Күллі әлемдегі барша мұсылман баласы үшін қасиетті саналатын жұма күні Рамазан айы басталды. Демек, мұсылмандар 30 күн ауыз бекітіп, ислам шартының бір парызын орындайды.
Оппозициялықта шарған газеті сот шешімен жабылғанымен дат жобасы жалғасады деп мәлімдеді дат X медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Бапи. Тамыздың 21 күні азаттыққа берген сұхбатында Бапи дат жобасы аясындағы жаңа газет биыл қыркүйек айында жарық көретіндігін айтты. Бейсенбі күні Қазақстанның жоғарғы соты тас шарған газетінен депутат Роми Мадиновтың пайдасына 30 миллион теңге өндіру туралы медиа аудандық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырған болатын.
Шешенстан астанасы Грозныйда жанкешті кісілер кемінде 4 полицеймен бір әйелді өлтірді. Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз хатшысы Алексей Зимсковтың хабарлауынша 2 жанкештік шабуылдан сондай-ақ 4 полиция қызметкері жарақат алған.
Ауғанстанда өткен ұлттық сайлаулардан кейін дауыстар саналып жатыр. Халықаралық қауымдастық сайлау демократия үшін жеңіс болды деп мадақтады. АҚШ президенті Барак Обама мен НАТО және басқа да батыс елдері бейсенбі күнгі президенттік және жергілікті сайлаулар сәтті өтті. Ауғандықтар зорлық-зомбылық қаупіне қарамастан батырлық көрсетті деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі ауған азаматтарын Талибан мен Аль-Қаида және басқа да экстремистік топтарды айыптап, сайлауға қатысқандар үшін мадақтады. Аталған топтар Ауғанстандағы сайлауға кедергі келтіргендігін мәлімдеген болатын.
Ауған сайлауына түскен негізгі жетекші үміткерлердің қолдаушылары бейсенбі күнгі дауыс берулерде жеңіске жеткендерін мәлімдеп отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың науқан жетекшісі Дін Мухаммад бастапқы қорытындылар Карзайдың дауыстардың басым бөлігіне ие болғанын көрсетіп отыр. Сайлаудың екінші турын өткізудің қажеті жоқ деп атап көрсетті. Қарзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулланың баспасөз хатшысы журналистерге берген сұхбатында Абдулла дауыстардың көпшілігіне қол жеткізді деп хабарлады. Саид Акафазил Санчараки бақылаушыларымыз жіберген мәліметтерге сәйкес Абдулла шамамен 63% дауысты иеленсе, Қарзай 32%-ға жуық дауыс жинады деп мәлімдеді. Абдулланың науқан тобы сондай-ақ елдің кей өлкелерінде заң бұзушылықтар орын алды деп айыптап отыр. Екі үміткер қолдаушылардың бұл мәлімдемелері тәуелсіз түрде расталмады. Ал Ауғанстанның тәуелсіз сайлау комиссиясы президенттіктен үміткерлерді шыдамдылыққа шақырды. Комиссия басшысының орынбасары Зикрия Барагзайдың мәлімдеуінше сайлау қорытындыларын жариялау комиссияның жұмысы болып табылады.
Жұма күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин апатқа ұшыраған Саяны Шушенск су электростанциясына барды. Осы аптаның басында жарылыс салдарынан турбиналар бөлімі суға батып, кемінде 26 адам қаза тапты. Сібірдің көптеген аумағында қуат жүйесіне залалын тегізді. Путин құрбан болғандар мен іссіз кеткендердің отбасыларына көңіл айтып, станцияны қалпына келтіруге уәде етті. Сондай-ақ апаттың салдарынан шамамен 49 адам хабарсыз кеткендігі туралы айтылып отыр. Путин зардап шеккен отбасыларға 1 миллион рубль, яғни 31 мың долларға жуық өтемақы тағайындады. Ресей премьер-министрі жергілікті әкімшілікке алдағы уақытта мұндай апат қайталанбас үшін қыс мезгілінің қарсаңында басқа да электр станцияларын тексеруді тапсырды.
Грузия премьер-министрі Ника Гелаури елдің экономикалық даму министрі Лаша Жванияны қызметінен босатты. Телебрифингте сөйлеген сөзінде Гелаури экономикалық даму министрінің жұмысына көңілі толмағандықтан да оны қызметінен босатқандығын мәлімдеді. Премьер-министрдің айтуынша бұрынғы министр шетел инвестициясын тарту ісін алып жүре алмаған және өзге де министрлермен үйлесімді жұмыс істемеген. Алайда Лаша Жвания бұл айыптармен келіспейді, ол өзінің қызметінен кетуін премьер-министрмен арада болған келіспеушіліктермен байланыстырады.
Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесімен Германия қыркүйектің 2-ші күні кездесіп, Иранның ядролық бағдарламасы төңірегінде қалыптасып отырған жағдайды талқылайды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон бейсенбі күні телефон арқылы Иран мәселесі туралы әңгімелесті. Алдағы айда өтетін жиынға АҚШ, Ресей, Қытай, Франция, Британия, Германия елдерінің ресми өкілдері қатысады. Өткен айда әлемнің алпауыт елдері егер Иран өзінің ядролық бағдарламасы туралы келіссөздер жүргізуге келіспесе, халықаралық санкцияларға тап болуы мүмкін деп ескерткен болатын.
1988 жылы Шотландияның Локерби қаласының әуесінде жарылған ұшақта қайтыс болған американдықтардың туған-туыстары осы қылмысты ұйымдастырған деген айыппен сотталған ливиялықтың босатылғанына наразылық танытты. 8 жыл түрмеде отырған Абделбасад Аль-Миграхидиді Шотландия билігі түрмеден мерзімнен бұрын босатқан еді. Бейсенбі күні Аль-Миграхи өз еліне ұшып кетті. Жергілікті билік ливиялықтың түрмеден шығарылуын оның қатерлі ісікке шалдығып, бір ай ғана өмірі қалғандығымен түсіндіреді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабымқожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.